halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin ay 30 bisha September sanadku waa 2019. idaacadda Ergo ee maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo Cabdiraxmaan Taysiir ah, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarunta cilmi baarista iyo horumarinta galmudug oo sheegtay in 5 caruur ahba ay 2 nafaqadarro ku haysato gobolka Mudug, nin ganacsiyo guuleystay ka dhex sameeyey xeryaha qaxootiga dhadhaab oo uu ku noolaa ku dhowaad 30 sano, barnaamijka xaaladda xeryaha oo ku saabsan nolosha gurguurka ku dhisan ee Barakaca oo aan ka waraysan doonno hooyo muddo 10 sano ka badan Barakaca ku ah Muqdisho, xubinta sicirka iyo suuqyada oo aan diiradda ku saarayno suuqyada Jowhar, codadka dadka fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda, barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka, iyo xubinta qiimaha xoolaha. balse marka hore ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadanimo oo inoo akhriso Leyla Cabdi Maxamed.
dalalka qaniga ah oo ay ku jiraan Mareykanka, Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa sanadkii hore dhimay lacagtii ay ku bixin jireen wax ka qabashada xaaladaha bini'aadamnimo, iyadoo qaramada midoobe ay la tacaalayso xaalado aan horey loo arag, sida lagu sheegay warbixin la soo saaray maanta oo Isniin ah. Mareykanka oo ah deeq bixiyaha ugu weyn marka ay noqoto kaalmooyinka bini'aadamnimo ayaa dhimay 6% ama 4.32 milyan sanadkii 2018, halka Jarmalka iyo Ingiriisku ay isu geyn bixiyeen 11% in ka yar intii ay ku deeqeen sanadkii 2017, sidaa waxaa lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee kaalmooyinka bini'aadamnimo ee adduunka. qaramada midoobay ayaa codsatay lacag dhan 8.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, oo ah tan ugu badnayd abid, si ay wax uga qabato dhibaatada bini'aadamnimo ee haysata 2 billion oo qof. dalalka ugu badan ee dadkaasi ay ka soo jeedaan waa Yemen iyo Syria. in ka badan 100 qof ayaa ku dhimatay daadad ka dhashay roob xoogan oo ka da'ay gobollada Uttar Pradesh iyo Bihar ee dalka India. daadadka ayaa saameyn ku yeeshay wadooyinka, tareenada, dhaqdhaqaaqa gawaarida, adeegyada caafimaadka, iskuulada iyo korontada labadaasi gobol. dowlad goboleedka Uttar Pradesh ayaa sheegtay in 93 qof ay gobolkaas oo keli ah ku dhinteen tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay. waaxda maaraynta musiibooyinka ee gobolka kale ee Bihar ayaa iyana sheegtay in dhimashadu ay gaartay 29 qof. dowladda dhexe ayaa ciidamada cirka ka dalbatay diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo mashiino biyaha lagu saaro. 1 qof ayaa ku dhintay dab shalay oo axad ahayd qabsaday xero qaxooti oo aad loo buux dhaafiyey oo ku taala jasiiradda Lesbos ee dalka Griiga, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda. waxaa la sheegay in qofka dhintay oo haweenay ahayd meedkeeda oo gubtay laga helay xerada oo lagu magacaabo Moria. booliska ayaa u qaaday isbitaal si haybteeda loo aqoonsado. booliska ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyey u adeegsaday dad magangelyo doon ah oo rabshado ka sameeyey xerada, kuwaas oo ku doodayay in jawaabta waaxda dabdamisku ay ka bixisay gubashada ay ahayd mid gaabis ah. xerada oo ku taalla xadka Griigga uu la wadaago dalka Turkiga waxay hoy u tahay 12,000 qof, kuwaas oo degan tiindhooyin iyo kuntuneero. waa tiro aad uga badan inta xeradu ay qaado oo ah 3,000 qof oo keliya. warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha Ergo xilligan waa naga intaa. warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
aad baad u mahadsan tahay Leyla Cabdi. dhegaystayaal, waxaan gudagelaynaa qodobada idaacadda maanta.
halkani waa radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
mar kale ku soo dhowaada idaacadda Ergo ee maanta, قضب كوغوه الرأيه هديان دين سوى قبطو حير كان نفقادة اي عرورتا كنو القبل كمدوك قيبتا اي معمشو قل مدوك اي آدو ليدتا وحانا شنتي عنوك با اي لابا وجهيان حالد نفق حمو سيدا لغو اغادي ساحن سعودي مدوتو دباب بالاه او اي سميسي حارون علم باريستا اي هرمارين تا قبل كشاقيسا iyadoo dhanka xarumaha caafimaadka ee daraasadu ogaatay in inta badan deegaanada gobolkaas ay ku yar yihiin adeegyo caafimaad oo tayo leh gobolka mudug oo dhan qaybta ay maamusho galmudug waxa ka howlgala hal gaari oo ah nooca sameeya gurmadka degdeg ah ee caafimaad ee loo yaqaan ambalaasta sida uu raadiyo ergo u sheegay sharmaake Cabdisalaam Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka xarunta cilmi baarista iyo horumarinta galmudug ujeedada ugu weyn ee barnaamijkan ay u sameeyeen ayuu ku sheegay inay tahay in la ogaado heerka caafimaad ee deegaanadan waxaana sahankan gacan ka siisay sida uu sheegay wasaaradda caafimaadka ee galmudug wariyaha radio ergo gobolka mudug Jibriil Cismaan Cilmi oo wareystay Sharmaarke ayaa markii hore ka codsaday inuu faahfaahin naga siiyo sahanka ay ku sameeyeen caafimaadka dadka ku nool gobolka iyo heerka nafaqo darro
sahanka ay sameeyay xarunta cilmi-baarista iyo horumarinta galmudug ee ku aadanaa in la ogaado heerka nafaqada iyo caafimaadka ee gobolka mudug sahanka waxaan ka hagaajinay ilaa iyo shanta degmo oo ka kooban yahay gobolka mudug taasoo ujeedadeedu ahayd inaan ogaano heerka ay taagan yihiin labada indicator aan ka duuleyna ujeedadeedu taasi ahayd ugu weyn waxaan tagnay dhammaan deegaanadan fiilooyinkooda iyo tuulo macalaan degmo aan istaagnay xarunta sidoo kale waxay ku guuleysatay inay soo bandhigto ribootkii oo taariikhda 27 December 2019 sahankii xarunta oo kaasanaysa wasaaradda caafimaadka gobolka galmudug ayaa barnaamijkan la qabtay oo gacan weyn ayay ka geysatay wasaaradda caafimaadka ee galmudug horta ujeedadeena ugu waaweyn waxay ahayd danaha objective kaas oo ahaa waxaa jiray objective oo ah inaan ogaano nambarka ambulance ee gobolkan taalla sidoo kale inaan ogaano inta xarun caafimaad ee gobolkan ku taalla sidoo kale inaan ogaano ku filan yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ay coverage dadka ku degmaan iyo number of deambulation oo gobolkan ah iyo iyadoo loo eegayo ee filan degmada ee xaafad kasta iyo degmada kasta iyadoo loo eegayo marka intaas ugu waaweyneed nabana
marka saaminta aad sameysteen muddo intee la'eg baad wadeen sharaxaadna naga sii caafimaadka iyo nafaqada saaminta aad ku sameysteen nuucmay ahaayeen
qaanuntan waxa la soo bilaabay 2 May waxayna dhammaatay ribootkii uu soo baxay 27 May marka loo eego natiijada ka soo baxday amniga labada shay oo aan marka hore baseline ah ka duuleynay in labadooda aad u liitaan gobolka tusaale nafaqada oo kale xarunta soo ogaatay marka ay loo eegayo statistical data shantii cunugba in gobolkan laba cunug ay nafaqo darro tahay oo ay yihiin maaragtay haddii loo eego OTD program ay soo galayaan maaragtay ayadoo loo eegayo muwaadiniinta iyadoo nafaqo darro markaas dhanka caafimaadka oo kale aan xarunta ogaatay in aysan aggregate ku ahayn xarumaha caafimaadka ee jira iyo maaragtay iyo dadka ay u shaqeeyaan tusaale ayadoo loo eegayo standardka xarumaha caafimaadka ee leeyihiin in lasma barbar dhigi karo xaruntan iyo magac ay wadato waxaa kala bedisan xaruntan tusaale waxaa jira tusaale xarumaha anaga aan tagnay magacooda iyo standard ahaan waxa ay adeega tarfaysa bulshada siinayaan ma ahayn wax oo isku mid ah marka caafimaadkana aad ayuu hooseeyaa tusaale ahaan gobolka mudug oo dhan waxaan ogaana waxaa taala hal ambalaas dhammaan gobolka mudug hal ambalaas oo ayadan hal meel maartay ku xadidan oo hal wado keliya ka shaqeysa marka taasna waxay ka tusinaysaa inaysan haysanin ambalaans ku filan taasoo keenaysa inay kor u kacaan midigtiga iyo morbidityga cudurada ka dhaca iyo xaaladaha emergency-ga qof markuu meel daadiya uu joogo uu xaalad emergency la kulmo haduusan markaas ambalaansi hore ka soo qaadi karin waxa waaye waxay ku noqon doontaa caqabad nafaqadana labada sayda heerka loogu talagalay ma gaarsiisna marka xarunta ujeedadeedu kuwaad waxay ahayd inay soo ogaato waxaan horta sida ay yihiin iyo statistically in la cadeeyo shaygan ma jiraa mise ma jiro ee heerka uu taagan yahay kadibna aan la wadaagno dadka mudan sida wasaaradaha iyo dowladda iyo hay-adaha humanitarianka oo ka shaqeeya marka hadda heerkii presentation waan sameynay waxaan keenaynaa inaan report-ki oo dhameystiran aan website-ka xarunta aan gelino dhowaan, waana la wadaagi doonaa dhammaan hay-adaha humanitarian-ka iyo wasaaradda caafimaadka anoo kaashanayna ilaa heer federaal iyo ilaa heer gobol.
Waa shir marka dhanka nafaqada kale hadaan eegno, dadka ugu badan ee nafaqo xumadu ay ku dhacdo kale waa kuwa macruurta, mahaweenka, dad kale.
Waxa waaye ciyaalka 5 sano ka yar aya inta badan ay nafaqo darro saameynta content-ka hal bilood ciyaalka ka yar ayaa nambarka ugu badan oo nafaqo darrada ah.
Waye ugu dambeyn marka maxaa sabab u ah in heerka nafaqada kale uu aad u hooseeyo deegaanada madow? Miyaad soo ogaateen
arrintan? Walaani waxyaabo fara badan ayaa sabab noqon kara. Tusaale, inaan marka hore horta hooyada ilmaha haysata aysan wacyi ugu jirin in ilmaheedu ay hadiisan aysan ku sameyn intervention-kan waxqabadkan hadii uu sameyn uu heerkan u gaari doono. Dhibaatada kale ugu weyn waxa waaye hooyada waxay ka fakareysaa, cunugan kan fakareysa nafaqadiisa waxay ka fakareysaa sidii wax uu afka geliyo ugu raadin lahayd. Taale meeshaan oo kale waxay ka jirtaa gobolka inaanu kale ama Soomaaliya ama Afrika oo dhan in qutulduruudig dadku ay raadsadaan, taasaa keenaysa in ilmihii inta laga mashquulo ilmihiina ay nafaqo darro siyaasa ay ku noqdaan. Marka cuduro kaloo fara badan oo la xidhiidha oo keeni kara nafaqo darrada sida inuu ilmihii suban ku dhaco oo AWD-ga uu ku dhaco intuu iyo wasakhaysana wax lamid intuu isticmaalo, sida caadiyan ahna waa wax normal ah ahaan sida gobolka mudug marka la eego iyo Soomaaliyaba in nafaqo darrada ciyaalka 5 sano ka yar ay mudug badan yihiin. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa sababa ayaan la oran karaa xaruntana ay soo ogaatay.
Ka xarun ahaan maxaa idinku dhaliyay in sahminta noocaas ah ee 7 bilood qaadatay aad samaysaan?
Waxaa nagu dhaliyay haddii horta la sheego report hadii la dhiibo oo aan sintiisi kala cadeyn, muhimad waxa waaye horta inay waxaanay hurnimadooda waxaan saxnimadooda qaadida ku yiri miyaagilitigooda loo ogaayo waxaanay wax tiramiyihiin. Haddii aad tusaale aan ku yiraahdo gobolka mudug intaasoo xarumaha ku taala, haddana aan sintiifikali intaan research sameeyo aan soo ogaan ama kartii aan sameeyo aan soo ogaan maahan wax isu weyn keenaya maaha. Laakiin waxa nagu dhaliyay waxa waaye horta number one inaan sintiifikali cadeyno baahida nafaqada iyo caafimaadka ee gobolka mudug iyo in aan sameyno diagnos waxa loo yaqaano. Marka hore dhibaatadu waxay u baahan tahay in la soo ogaado, kadib ayaa wax laga xalin karaa. Dhibaato aan la ogeyn inay jirto waxa looma heli karo. Tusaale, hadda in gobolka mudug ay taallo hal ambalaas cid ogeyd ma jirto. Marka xarunta ayaa soo ogaatay in gobolka mudug oo dhan ay ka shaqeynayso hal ambalaas oo hal organization uu leeyahay hal meel ka shaqeynayso. Marka in dhibaatada la xaliyo ayaa ka horeysa in la soo ogaado dhibaatada. Marka taasaan ugu dhalisay inaan shifeedkan sirfigan aan sameyno ama aan
halkani waa Radio Ergo, isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada.
Dadka reer guraagay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan, kaasoo sharafkooda iyo qoyskoodaba maarata dhaqaalihiisa ku xidhan. Hase yeeshee, marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiina. Marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye, iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa, deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan. Markaas si taasi ayna u qabsanin, waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku filaan kara. Sidaa darteed, inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihin inay iibiyaan oo ay lacag siistaan, lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii, ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan, inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan. Thank you.
ولي راديو إرجع يادجي سنة سان مركنا كوسو دواعد حبين تسعر كي سوقية ضا أو تضبعت كستان مانتا أو كلا سنين هكو أجنو مت كم ده سوقية ضا مقالوين كدلكا وح مقالة الجو هركسو ديار سي وسو جدين يسوي راديو إرجو ماريا شاق عبدي
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasto joogtaan iyo si kasto aad noo maqli kartaan ku soo dhawaada xubinta sicirka iyo suuqyada magaalooyinka dalka xubintan oo isniin kasta ka baxda radio ergo ayaan maanta ku eegi doonaa sicirka iyo suuqyada magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle aan ku horeyna raashinka qotol daruuriga ee laga isticmaalo magaalada Jowhar ayaa kiiloga sokorta waxaa la iibinayaa 14,000 oo shilin Soomaali ah kiiloga bariiska baasar ayaa la iibinayaa 15,000 oo shilin Soomaali ah halka bariiska dalka ee baarooga la iibinayo 11,000 oo shilin Soomaali ah kiiloga burka ayaa la iibinayaa 14,000 shilin Soomaali ah kiilada baasada dheer ee heel ayaa waxaa la iibinayaa 18,000 oo shilin Soomaali sidoo kale baastada ariga ayaa iyadana la iibinayaa kiilogeeda 17,000 halka baasta gabraydu ay tahay 19,000 kiiloga makaroniga ayaa la iibinayaa 20,000 halka baasta makaroniga cijcijadana la iibinayo kiiladiisa iyadana 20,000 oo shilin Soomaali ah kiiloga hilibka geel ayaa la iibinayaa 110,000 shilin Soomaali ah kiiloga hilibka ariga ayaa la iibinayaa 100,000 halka kiiloga hilibka loodu ay marayso 70,000 oo shilin Soomaali ah madalka galeyda ayaa la iibinayaa 6,000 oo shilin Soomaali ah masagada abuurka ayaa la iibinayaa 11,000 shilin Soomaali halka mid qadiinta ee fuustada masagada la iibinayo madalkiisa 7,000 oo shilin Soomaali ah digir gaduuda ayaa waxaa la iibinayaa madalkeeda 30,000 ilaa 28,000 oo shilin Soomaali ah digirta salbukada ayaa iyadana sidoo kale 28,000 iyo 30,000 oo shilin Soomaali la iibinayaa masagada tuman ee qansax dheere ayaa iyadu la iibinayaa madalkeeda 16,000 shilin Soomaali ah sidoo kale qamadiga ayaa kiiladiisa waxaa la iibinayaa 16,000 shilin Soomaali ah waxaana jira hoos u dhac laga dareemayo galeyda ee kasoo go'da dalkeena kalluunka ayaa waxaa la iibinayaa kiiladiisa midka wabiga 10,000 oo shilin Soomaali ah halka midka badana la iibinayo 120,000 oo shilin Soomaali ah baradhada ayaa kiiladeeda waxaa la iibinayaa 26,000 oo shilin Soomaali ah basal gaduud ayaa la iibinayaa kiiladeeda 12,000 oo shilin Soomaali ah basal cadeyda ayaa iyaduna la iibinayaa 10,000 oo shilin Soomaali ah naaftada ayaa kiiladii waxaa la iibinayaa 20,000 halka sidoo kalena la iibinayo baasiinka 20,000 oo shilin Soomaali ah isku lacag ay yihiin sidoo kale waxaa jira qudaar badan oo ka baxda wadanka oo iyagu aad raqiis u ah karootada ayaa xirmadii ilaa 35 xabo gaaraysa ayaa waxaa la iibinayaa 25,000 ilaa iyo 27,000 boqolka xabo ee liima dhanaanta ayaa la iibinayaa 20,000 ilaa 15,000 shilin Soomaaliga ah 20,000 yaayada ayaa waxaa la iibinayaa 100,000 ilaa iyo 110,000 oo shilin Soomaali ah koostada ayaa xirmada weyn waxaa la iibinayaa ilaa iyo 5,000 sidoo kale bagalka ayaa la iibinayaa xirmadiisa 3,000 oo shilin Soomaali ah waxaana jira isbeddel yar ee ku jira dhinaca briiska baasaraca oo isagu hadda u kor u kacay sidoo kale waxaa iyaduna saasoo kale qaali u ah dhinaca baradhada oo iyaduna laga keenay dalka Itoobiya Khadiija Xuseen Cabdi ayaa iyaduna ka warbixinaysa sida ay tahay
kiilada baradhada waxaa iibiyaa 26,000 kiilada basasha waxaa iibiyaa 12,000 basal cadeyda waa 10,000 xawaashka kiilada waa 18,000 duunka waa sidoo kale iyaduna waa 18,000 jubbaha waa 44,000 waddada dheer oo Itoobiya laga keenaa gaari dheer soo gal cashuuraad badana soo gasho gaariga qaali lacag oo wuxuu qaadanaa oo dabal ah
maxay raqiis u tahay qudaarteena
qudaarta xilli ay soo baxdaa jirto oo istimaado oo raqiis noqonayso oo beeraha ay kasoo goodo xilliga ay beeraha gabaabsi ka noqotona way qaashaa
waa mahadsan tahay dhegeystayaal intaas waxaa nooga soo idlaaday barnaamijkii sicirka iyo suuqyada magaalooyinka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Jowhar ee maamul gobolka xarunta hirshabeelle inta ayuu nooga dhan yahay
haddii aad joogto Kismaayo waxaad raadio ergo ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal mawjada FM ee 88.0 saddexda ilaa afarta galabnimo
halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa raadio ergo xubno kale ayaa inoo soo socda markan si aan dhadhaab eegno nin dhalinyaro ah oo qoyskoodu ay qaxootinimo ku tageen xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya horaantii sagaashamaadkii isla markaana marxalada nololeed oo kala duwan ku soo qaatay xirada xagar dheer ayaa haatan safka hore kaga jira dadka ugu hantida badan xiriyaha dhadhaab wuxuu 7 sano ee u dambeeyay halkaas ka hirgeliyay dhowr nooc oo ganacsi ah kuwaas oo isaldhig u tahay shirkad korontada bixisa oo dabsiisa ku dhawaa 700 oo qoys oo qaxootiga degan hadaba waxa warbixintan xiriyaha nooga soo diray wariyeena Ahmed Abdullahi Jaamac oo kuur galay sidoo ninkaas xiriyaha uga dhex sameeyay dhaqaale xoog leh iyo caqabadaha waaweyn ee xilligan uu wajahayo
Nuurta wani oo 48 jira wuxuu ku jiraa tiro aan badnayn oo ka mid ah dadka qaxootiga ah kuwa oo ganacsiyo waaweyn ka sameeyay xiriyaha dhadhaabintii ay joogeen wuxuu hargeliyay shirkad bixisa korontada ugu ballaaran ee xagar dheer waa ganacsi aad u ballaartay 7 sano ee ugu dambeeyay laakiin markii hore ku bilowday matoor yar oo dab iftiin siin jiray 40 qoys oo uu hirgeliyay sanadkii 2006 dhaqaalaha xoog leh ee uu ka sameeyay tamarta wuxuu ku sii maalgeliyay warshad yar oo bixisa barafka mid sameysa saabuunta dharka iyo iskuul hoose dhexe oo uu xerada ka furay raadiyo wargo oo wareysi la yeeshay wuxuu u sheegay in ganacsigiisa uu ka caawiyo qaxootiga maadaama dumar badani ay si bilaash ah ku qaataan jalaatada deedna markii ay iibiyaan ay iska soo celiyaan lacagta
de maamada aroorti jalaata ay soo qaadanay ismeel ay dhiganays already waxay sameen haysa input oo waxba cid soo gelinaysa intaas ay igaaga wanaagsan because dadka badanaa waxay mataqaana ay higsadaan war saaka waa baxday magribkii maxaa faa'iido soo hoys marka waxaan ku xisaabtamaya inta ruux oo mataqaana aniga korkeega wax ku heshay ee mataqaana qoysna ku maareenayo intaas ay igaaga wanaagsan yaan igaaga fadli badan
dadka qaxootiga ah waxay bishiiba korontada ku bixiyaan lacag cayiman oo ah qoyskiiba ugu badnaan $12 mana loo xisaabiyo inta kilo waad ay isticmaaleen nuurta wane oo dugsiga sare kaga baxay xagar dheer dublomadana ka diyaariyay maamulka ganacsiga wuxuu raadiyo erga u sheegay inuu la soo shaqeeyay ururo samafal iyo kuwa dhalinyaro weligiisna uusan mushaharkiisu gaadhin 10,000 oo u dhiganta $100 xilligan ku dhawaad 30 shaqaale ah ayaa si joogto ah uga hawlgala ganacsiyadiisa kala duwan waa il dhaqaale oo ay ku tiirsan yihiin qoysas badani wuxuu sheegay in fursadda ganacsi oo markaa jirtay uu ku bilaabay 80,000 oo shilin oo lacagta Kenya ah u dhiganta $800 oo uu ka ururiyey mushaharaadkii uu qaadan jiray tawane wuxuu sheegay in ganacsigiisa tamarta uu si bilaash ugu caawiyo agoonta isu imaatinada daaran waxbarashada goobaha cibaadada iyo wixii la mida maadaama dadka xerada ku nooli aysan badankoodu awoodin inay adeegsadaan koronto ku filan
680 qoys baa korontada aan ka siinaa tiradaas guud 48 waxaa weeyaan masaajido oo koronto aan siino oona free ah waxaa kaloon siinaa 32 qoys oo agooma ah oo aan lacagna laga qaadin gabi ahaan waxaa kaloon siinaa 12 guri oo dhalinyarada iskuulka hadda akhristo oo group sameysay oo ayagana aan free dhalinyarada hadda sida form 4 sameeyayso oo kale guriyaan leenahay creesta korontada free baan ku siinaa marka waxaas oo dhan waa waxyaalaha mataqaana service-ka aan siino bulshada naga faa'iidaan lacagna aanan ka qaadin
ganacsiga nuur oo ku bilowday machine yar oo uu ka dhalin jiray korontada ayaa markii dambe uu ku maalgeliyay hanti badan waxaana hadda goobta yaalla 4 machine oo nooca korontada ah oo midkiiba ku kacay dhaqaale dhan $1,800,000 oo shilin oo u dhiganta $18,000 iyadoo 4 ay ku fadhiyaan qiimo lacageed oo dhan $7,200,000 oo shilin oo lacagta Kenya ah oo u dhiganta $72,000 waxa kale oo jira mishiinada soo saara saabuunta iyo jalaatada oo yana ay ku jirto hanti badani laakiin hadda sida uu nuur sheegay si kobcinta iyo maalgelinta ganacsiga xiriyaha dhadhaabi maaha mid loogu dhiirran karo sidii hore maadaama mustaqbalka sii jiritaanka xiriyaha dhadhaabi aanu sugnayn oo ay dowladda Kenya dhowr jeer ku celisay inay xirayso xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
qaxootigii mar walba dadka waxaan dhahaa waan oo ugu magac daga ilgeeriyad buli qofka markuu dhimanhayo mataqaana waxa waay isiisa laga daa waxa lay war hebel ilgeeriyad buli marka qaxootiga waxay u yar muuqataa in xaaladiisa aysan degneen dad fara badan mataqaana waxa waay way laabteen dhalinyaradii haba u bataan kuwa kale mataqaana ayagana waa sii socdaan marka ganacsiga aan maanta meesha ku haynana mid maanta ii beri lagu qaadi kara ma ah marka waxaan sameynaynaa exit strategy plan oo mataqaana aan meela kale hantida aan mataqana ku geysan lahayn
guulaha uu nuur ka gaaray dhinaca ganacsiga waxa sida uu sheegay uu aaminsan yahay Ilaahay ka soo koow inay u sahashay waxbarashadiisa iyo khibradii uu ka kororsaday muddadii uu la shaqeynayay hay'adaha samafalka oo uu si gaar ah ugu ahaa isagu tababare hay'adaha u qaabilsanaa awoodsiinta dadka ganacsatada ah oo la siin jiray tababaro ku saabsan kobcinta dhaqaalaha inkasta oo si la taaban karo uu miro dhalay misana waxa jira sida uu xusay caqabado uu ganacsigiisu kala kulmay dad ka mid ah macaamiishiisa oo sanadihii dambe dib ugu laabanayay gudaha Soomaaliya dadka ku noqonaya dalka waxa ku sii yaraanaya macaamiisha adeega korontada iyadoo sidoo kale ay jiraan dad xerada ka tagay iyaga oo aan la soo xiriirin nuur oo ay macmiil ganacsi u ahaayeen
wallahi caqabad fara badan bay nagu tahay because korontada anaga dadka horumaris kaga maqaadno maalin joogtan lacagta kama qaadno bil baan ka qaadna oo ah markii aniga shidaalka aan ku shubto oilka aniga aan ka bedelanayo biyaha kala majarada la yiraahdo oo aniga aan ku shubanayo wax walba oo service kale oo loo baahan yahay aan sameynayo bisha markay dhamaato bisha kale baan dadka wax ka qaata waxaad maqleysaa 4 qoysa guurta 6 qoysa guurta lacagtan way la guurta marka taasaa noogu daran
nuurta wane oo xiriyaha dhadhaab yimid sanadkii 1992kii oo ahaa sanadkii la furay xeradan qaxootiga xagardheer wuxuu xusuustiisa dib ugu celinayaa duruufihii nololeed oo xilliga nolosha kala kulmay wuxuu sheegay in aanu marnaba ilaawi karin sida xilliga aanay xerada uga jirin haba yaraatee wax ganacsihii iyo qof shaqeeya midna dadka qaxootiga ah oo ay ku jiraan qoyskiisuna ay ugu tiirsanaayeen boqolkiiba boqol kaalmada bini aadannimo ee hay'aduhu siin jireen qaxootiga waxaana uu intaa ku daray noloshu xilliga ahayd mid adag marka loo eego sida uu xaalku hadda yahay
waxaa lagu tiirsanaan jiray raashinka WFP ay bixiso buug haddii maanta aragtid hooyo waa inay ku miistaa kiilo mataqaana bur ah magaalada ay geyso ay soo iibiso marka kadib buugga lagu iibi kabihiyaa kaa go-een in mataqaana waxa waaye bur la miiso la geeyo marka kadib mataqaana la keeno alxamdulilah maantana marxaladan ay maraysaa marka waxa waaye in gacmaha kor loo taago alla loo shukriyo marka taasa mataqaana xasuusteeda taasa mar walba aan mataqaana soo gocanayaa
nuurta wane waxa uu tusaale fiican u yahay dhallinyarada iyagoo aadka u yaryar soo galay xeryaha dhadhaab wax ku bartay kadibna ka sameeyey fursadaha ganacsi oo guulaystay laakiin 30 sano kadib ka welwelsan mustaqbalka jiritaanka xeradii ay ku noolaayeen muddada intaa la'eg welina aan ku dhiiran inay dib ugu noqdaan dalkoodii oo iska sugaya inta ay ka arkayaan xerada oo iridaha laysugu dhuftay axmed Abdullahi Jaamac Ahmed Deere Radio Ergo xiriyaha dhadhaab
hadii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad Radio Ergo ka dhageysan kartaa idaacadda Risaala 6-7 fiidnimo maalin kasta
dhageystayaal wali Radio Ergo ayaad dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha oo saylada magaalada Gurceel uu ka soo diyaariyay wariyaha Radio Ergo Cabdirsaaq Haajiro.
Kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinka imaanaysa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Xubintan waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdirsaaq Haajiro. Hadii aan ku bilowno soo qaariga magaalada Gurceel, heer koowaad ee ariga jarka ayaa maanta lagu kala iibsanayaa $85, halka heerka labaad lagu kala iibsanayo $75, heerka saddexaad ee ariga jarkana waxaa lagu kala iibsanayaa $65. Ari dibaaxa ayaa heer koowaad maanta suuqa magaalada Gurceel lagu kala iibsanayaa $65, heerka labaadna $55, halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo $45. Ariga jaqiiqda ayaa heer koowaad lagu kala iibsanayaa maanta magaalada Gurceel $38, heerka labaadna $35, halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo $30. Axmed Cabuk oo kamid ah dalalinta suuqa ariga ee magaalada Gurceel ayaa idaacadda Ergo sheegay in sare u kac uu ku yimid qiimaha lagu kala iibsado ariga saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay, taasoo sabab u ah arigii reer guraag ay soo iibgeyn jireen suuqa magaalada Gurceel oo aad u yaraaday.
Suuqu waxa weeye waa maalin ba siduu joogaa, labadan beri xoogaa waxaad moodaa inuu sare u kaca.
Haye, maxaa u sabab markaa?
Waa sababa yaraashaha xoolaha yaraaday.
Xoolaha
yaraaday? Waa yaraaday, jiilaal ayaa dhuuxay.
Haye.
Inta soo safraysa soo yaraaday.
Haye.
Wixii 12 qoys waxaa laga yaabaa inaan laba soo safraan ama saddex.
Haye.
Oo ari caatiga yahay.
Haye.
انت مد مركه لعق بو غوينيه سا يا انت وي اساس اوجد وي
ولايه مركه مخا كو كردي تصالحان نيفك جركا وكل مخا كو كردي
وا كو كردي وين دخدن بو ها اما تضباطن نيفك برمدان تضباطن وا نيفك قالنا ها نيفك لخدن وا حد تضباطن يشن الى سديتن شن ميلاس بس كلمره 80 دولار كركو
وايه
ايه ديباه بورن ايدنا سيده كل كركو ايه
مخا كو كردي
وا كو كردي الى 10 يشن دولار الى 10 دولار صف صفان أن ما عندنا صف كي ماذا شدع بريا في البريو سوق موجا إلا أن ضدك أيها فربضن ما شدنا مشي إن 8 دولار على جنس الرأسة أما 8 دولار على جنس الرأسة هي دينا شدع بريا سوق ما في البري
في البري بس
ها
ويا مركا ما ضدك شقاقة كاتك تدلني ماذا أيها سوكر
ها يا فريق كبر
أي أنت إلا أنت قرتين
ترى إلا ذو دور بغل إلا أفر بغل شم بغلون
كل
واحد ها دلال كليه
دلال كليه
ها مودا إنه سوق بس يقول نوس ومالاس كتاغناد ليس لغودا
لان كلا دان ايغنا سوق غيل اي مغالدا غورعيل هير كواد اي غيل قلينكا يا لو كلي يبسنيا 650 دولار هير كلباد نو حلو كلي يبسنيا 550 دولار هير كسدحد لو كلي يبسنيا 480 دولار هير كواد اي غيل دقالكا يا سوق مغالدا غورعيل كمريا 1300 دولار هير كلباد نو كمريا 1100 دولار هلك هير كسدحد اي غيل دقالكا سوق غورعيل مانتا و كمريا 900 دولار غيل دوفكا يا هير كواد مغالدا غورعيل لو كلي يبسنيا 750 دولار هير كلباد نو حلو كلي يبسنيا 680 دولار هلك هير كسدحد اي غيل دوفكا سوق مغالدا غورعيل لو كلي يبسنيا 600 دولار sida uu ino sheegay Xasan Cabdiraxmaan oo kamid ah dilalinta suuqa geela ee magaalada Gurceel hubintii qiimaha xoolaha ee maantana wanaagsan tahay
hadii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda Ergo ama warbixinada aad aragtidiina ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiina aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiina iyo su'aalihiina noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee 2212 oo dhageystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah noogu soo wici karaan markana ku soo dhawaada codadka qaar ka tirsan dadka fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda
السلام عليكم راديو ويرجو مقعيقو و عبد القادر احمد فارح وعن شوغا دقمدا قدن لبي او قطر سن قبل كالقدود او على هذا هو سكته وعن ربنا وكعبنا ان ديان كابار با قد عضي وعويان افري اللي باتنك بلود ودن بيه وحروب وكمدين قدن لبي دقمدا كوهر ريسان داد بضان وقحوتيه ومقالادا كسو حوامي او ان وح تبالي سن او ان وح نيسان لأرق او عدو هذا الشيء عد كور حيسان منا اينا كيرين ادوك قرسيرين دولوين كوهر ريسان قدن لبي او ان وح هيد اي وح ka jira inay jirin oo aan waxba wax ka bixin oo magaraynta wax gargaar u soo gaarin sida saban sabdhaale higlaale gaaliyeel iskudoon fadalaweyn tuulooyinkaas iyo inta la xiriirtaba ilaa 40 ilaa 30 iyo dhowr tuulo ayaa hoos timaada godin laba abaarax xun baan ku habsaday labadii safar aan saddexdii xil roobada u dambeeyay wax roob kuma diin waxaan adduunaha u sheegaynaa iyo dadka wax bixiya iyo hay'adaha wax bixiya iyo kuwa gargaarkaba dadka godin laba ku soo xoomay magaranaysa ku soo barakacay oo abaartu cusub xoolo ka dhameysay in adduunyadu ka soo gaarto
بسم الله الرحمن الرحيم وانا جو احمد يوسف محمود كما عبير خوري لكن سبكرة نانيس عانك اللي يقانو حوي احمد دوات فرطور كما عبير خوري وحا انقصونا هاي جد مربوه ومئة قبل كاعين مامو قبلوك كاعين سيدا براد إلهي مهدها كقال دكتور إلهي بان محل هذا فربنا أمها مغيا سيدا عبد إرقوان دغيستا والمغليا عالمك سيبا طوماليا نظافة بيلا أنت يا أمارت حيثتا إلهي مهدها كقال دي أنه قواد دوك سنعي محل دارا إلهي باره إلهي بانو قبريا انت كلي إيه صوماليا أما إسلام كآلا إن إلهي سو قبوتي ورحمة دردك سو قارسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنات بيريلو
السلام عليكم راديو ارجو و تكري انك سواء عيا ديغانك اورلا راديو ارجو هالكا سياحة كتير حالات هم اورلا بي مرح وحيو اللي يجي مطار مطار كاس او امد انانا او عسوا دفتو ميكن عادي كريم بي ادو بمع بكران ارا ايا واحد واحد ان غاركوس اللي ببوسي اركا ما واو كل باطو انا ويعدو ويان دفتو ما حيستان بركدو ايا كويا هالكا سلاحة باه كلاس كريمانك واحد لقلا كنجي واحد لقلا هالدولار dadkuna waa dad xeemiy ah oo aan wax haysan qarkood ma awoodaan inay gataan awrlaa waxay u baahan tahay biyo macana waxa limtoorka hoos ay fikireen wax ka soo bixiya toor waa u dacwoodeynaa waxaan kale u dacwoodeynaa inayda saanfalla waxay saanfal waxyeelaha saanfalka waxay wax bixin kara ama wax nagu dhaama inay halkaasi xaalad baanda ka jirta ay soo eegaan oo ay yimaadaan arrin waxa ka jira muslimiinta halka ku yaasisanna waxay u gargaarka ilaahda gargaarla ay u gargaaraan oo mahadsantii raadiyo urb
magacaygu waa xamse cali awaagan oo ka soo hadlaya gobolka daadmale dhammaan gaadiyaasha ilaacadda raadiyo ergo dhammaan shaqaalaha raadiyo ergo horta marka hore waan salaamaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat walaal halkan waxaan doonaya inaan ka hadlo mawduuca dhalinyarta tahriibayaasha ee naftooda ahligaaye tahriibay waxaan odhan lahaa dhulkiinaa masnaa oo wax kasta oo laga helaya oo waxaan ku yidhi khayraadka sii dhulka la qoto ee tacab lasoo saaro edefic lasoo saaro waxaan odhan lahaa waxyaaba badan bay dhaliyad ka maarmi lahaayeen dalal kale ka tahriibaya u tahriibayaan waad mahadsanta walaa raadio ergona waa salaamaya dhammaan macaamiisheed
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadio ergo waan salaamay magacaygu waa maxamed muuse calaane waxaan joogaa degaanka shiilo madow oo hoos yimaada degmada caabudaaq halkaa waxaa jooga cid reer buuraa oo boqolaal qoys dhan oo diraac adag meesha ay ku hayso hay-adaha samafalka oo ka howlgala degmada iyo kuwa heel maamulka galmudug dowladda soomaaliya federaalka dhammaan dadka waxaa ku jira dad talaalaysan dad fiicanna way ku jiraan marka ilaahay baa mahadiska ilaahay baan ka rinaa diyaar laakiin raadiyo erka sanduuqaad samayseen oo dadka u samayseen waad ku mahadsan tihiin waan idin salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi
waa tahay dhegaystayaal qaybihii dambe ee idaacaddeenna ayaan ku sii durkaynaa markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka toddobaadlaha ah ee xaaladda xeryaha oo aan ku eegno duruufaha dadka barakacay ay ku nool yihiin ee ku haysta xeryaha lagu barakacay ee gudaha dalka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa nolosha guurguurka ku dhisan ee barakaca oo aan ka waraysanayno hooyo muddo ka badan 10 sano barakaca ku ahayd magaalada muqdisho waxaa magaalada muqdisho kula kulmay oo barnaamijkan ka soo diyaariyey wariyaha radio ergo maxamed cabdi xasan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xeryaha iyo xaaladooda waa toddobaadlaad ka dhegaysan doontaan radio ergo maalin kasta oo isniin ah isagoo ku celisna aad maqli doontaan khamiis kasta barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa nolosha dadka barakacay iyo xaaladda xeryaha ay ku nool yihiin xeryaha dalka ku yaalla qaarkood waxay dhisan yihiin in ka badan 20 sano dadkii lagu bilaabay qaarkood baa weli degan waxauu barnaamijka iftiimin doonaa sababaha dadkaas aanay dib ugu noqon deegaanadooda ama aanay ugu dhex milmin bulshada deegaanka ilaa xilligaas barakacay ku yihiin hadba magaalo ayaan ku eegi doonaa hase yeeshee toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho magaciiguna waa maxamed cabdi xasan waxaa barnaamijka marti iigu ah nuunaay isaaq dhaayow oo muddo 13 sano barakac ku ahayd xeryo kala duwan oo muqdisho ku yaalla nuunaay oo ah hooyo 50 jir ah waxay bilowgii sannadkii 2006 ka soo barakacday deegaanka gololey daa'uud oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo dagaal qabiil uu ka dhacay 12 sano waxay ku noolaatay xeryo kala duwan oo muqdisho iyo duleedkeeda ku yaalla balse 3 sano ee lasoo dhaafay waxay degan tahay xerada kaam nasro oo ku taalla deegaanka taredisho oo 13 kilomitir u jira magaalada muqdisho qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay 10 qof oo ay ku jiraan qaar ayeeye ay u tahay kuwaas oo 2 wiil oo ka tirsan oo kale ah 7 jir iyo 20 jir ay la dhibaatoonayaan xanuun dhanka dhimirka ah ma shaqayso waxayna reerkeeda ku tiirsan yihiin dhaqaalo ay soo helaan wiilasheeda shaqeeya haweeneydan oo ninkeedu ku dhintay dagaal muqdisho ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo kooxihii ka soo horjeeday ayaa horay wuxuu qoyskeeda ugu tiirsanaa tacabka beeraha markii ay magaalada timid waxay qayb ka noqotay qoysaskii ugu horeeyay ee lagu aasaaso ama dega xeradii saddex buurood ee deegaanka Xaawo Cabdi oo u dhaxeysa eelasha biyaha iyo deegaanka la foole ee Shabeellada Hoose muddo 7 sano ah waxay ku nooleed kaamkaas oo markii dambe laga salkiciyay waxay markii dambe ku guurtay xerada maslax oo ku taala agagaarka X control afgooye waxay raadiyo ergo u sheegtay in muddo ka dib lagu wargeliyay in xeradaas ay ka guuraan
nolosheena aad waa iska noolnahay ebel dambiila iska qaada jir magaaladaas ilmaha ugu soo dhacsay jiray hadda sida ay tahay dambiishi waa gabiyo waa xanuunsaday xogay dhig karay uu kacay waa xamili way saddex sano suuq ma tagin guri jooga ah gacan ma horsi kariyo halay kaalmay ma dhigi kari oo waxa lagu leeyahay qof laftaan leh waxa macnaha dadkii ama macna adab isku shiixayso ma aha marka gurigaa iska jooga ilmahaas waxay ilmihiin ilmoolash iska way waxay soo helana gaari gacneeday wadaan qaar badiilay god qashin ku raadsadaan waxay soo helaan iga soo tuura madalka boodada
waxay sheegtay in shaqo iyo nolol wanaagsan aysan halkaan ku haysan deegaankii ay ka soo barakacdana aysan ku laaban karin maadaama ay xustay in dhulkii iyo beertii uu qoyskeedu lahaa laga qaatay
nolosha xagga ahayd waa maasha Allah oo sababtoo tahay jibaal haddaa adiga beertaada soo falatay biri beertaada aado beri jibaal iyo aada lagu leeyahay sistana soo siibay beera soo falay jibaal lagu goynaa waa soo shaqaysanay xoogay waa ka soo helay laakiin hadda inta waxba igu soo galooy ma laha wax naf oo ku haysto maba jirtaba laakiin nabadgishiina ku haysta oo waa joogaa hadda wax
ma jirto cid kale oo nolosha ka caawisa nuunay iyadoo xustay in hal waqti oo kaliya ay hesho waxay cunaan noloshuna ay tahay mid adag waxay ku nool yihiin iyada iyo saddex qof oo kuwa ay dhashay iyo kuwa caruurteeda dhaleen isugu jira saddex qol oo cooshada kuwaas oo bacihii saarnaa mar hore ay dhammaadeen geed ama meel deyda oo qorraxda ka celisa ma lahan ma awoodaan inay dhistaan kaamka ay ku nooshahay waxaa deggan qoysas horjoogayaasha kaamkaas ay iigu sheegeen in tiradoodu ay dhan tahay 250 qoys oo nolol kala duwan ku nool kuwaas oo aanan helin wax gargaara kaliya hal geed oo nuuciisa uu yahay qurac ayaa ku yaala qayb ka mid ah kaamkaas xilliga qorraxda ay jirtana dadku halkaa ayay har u raadsadaan maadaama aqallada aysan kulaylka ka celin karin taas ay u sii dheer tahay in guryaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa aad u gaaban oo qofka ay ku adag tahay in uu dhex istaago
gurigaanka oo aniga hadda ku noolahay waa guri buush ah oo geed yahuud ah habeenkii hadaan saaxiib bulaanbulyada indhaha iga dilay laakiin daruufa ii geystay meel kale ugu weecda ma laha dantana waa lagama maarmaan
qoysaska muddada badan degan duleedka Muqdisho ayaa radio ergo u sheegay in si walba oo noloshooda ay iyagu u dabaran karaan aysan jirin meelo kale oo wax ay ka helaan muddooyinkii dambe waxaa yaraa gargaarka la gaarsiiyo qoysaska abaaraha iyo colaadaha uga soo barakacay gobolada dalka badanaa dadka cusub xilliyada ay yimaadaan waxaa la gaarsiiyaa gargaar raashin u badan oo dadka deegaanka iska aruuriyaan
waxna soo gaaray oo yaalo ma lahayn wax yar oo adiga oo qof la horta ay dhibto waxna 12 meel ninkii iska lahay dhulka iyo abni iyo wax lagu kala dabaray ma waxna soo gaaray oo shaqsi ahaan aan ku noolaano noloshayna oo maaray muhiim
ma haystaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha sida waxbarashada caafimaadka biyo nadiif ah waxaa kaamka ku yaala suuli biyahana jirgaankii waxay ku soo iibsadaan 1,000 shilin oo lacagta Soomaaliga waxaan kaamkaas ku soo arkay caruur badan oo banaanada ku ciyaaraya kuwaas oo gaaray da'da waxbarashada laakiin aanay waalidiintoodu awoodin in ay geeyaan dugsiyada lacagta lagu dhigto caruurta nuunay ayaa ka mid ah kuwa aan wali helin fursadaha waxbarasho
waxbarasho maya amalan wax ku barana wa mahaynaba jikidiyaaba cariiriba kii oo wax baran lahay oo waxbarashadu roona cunug gaajaysan muxuu qaban karaa muxuu akhri karaa marka qofkii wax waalan iyo wax sidoo iska leeyo meesha ka soo dhaxbaxeen wixii ilmaha dhaleen anna ilmeeyo naftaas ee nolol maalmeedkii madalka boodada ahay macnaha duurka ka raadiyaan boodada
qoysaska sanadaha badan ku nool xeryaha lagu soo barakacay ee gudaha iyo daafaha Muqdisho ayaa u muuqda kuwa la qabsaday nolosha halkan iyadoo qaarkood ay la daalaa dhacayaan maareynta nolosha halka ay jiraan kuwa kale oo tiro yar oo ganacsiyo yar yar sameystay rajana aan ka qabin sida ay ii sheegeen in dib ay u guriyo noqdaan. Waxa intaas inoogu dhandhagaystayaal xeryaha iyo xaaladooda oo anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan aan idinkaga soo diyaariyey magaalada Muqdisho waxaan ku soo qaadanay nolosha xerada Kaam Nasro oo aan booqday kana wareysanay Nuunay Isaaq Dhaayo oo 13 sano barakac ahayd. Inta aan mar kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka waxaa soo jeedinaysa Fawsiye Cumar Barre.
Istiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dalandool oo aynu uga hadalno arrimaha tahriibka. Maanta barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa mowduuc ku saabsan dhalinyaro laga soo celiyay wadamada Liibiya iyo Yemen oo si tahriib ahaan halkaas markii hore u aaday balse markii dambe xabsi iyo dhibaatooyin kale la kulmay. Dhalinyaradaas qaar ka mid ah oo ku sugan deegaanada Soomaaliland ayaa hay'adda IOM oo kaashanaysa midowga Yurub waxay u sameysay shaqo abuur. Haddaba wariyaha Radio Ergo Elias Cabdi Cali ayaa warbixintan inoo soo diyaariyay.
شينا محمد عبد الله او بشي مي سند كان لغا سوولي مغالده تريبلي دلك ليبيا ايا كفايديست 200 دولار او مدلح بلود اي سينيسو هيدا اي او ام اي قرمده ميدوبه وقابلسن سوودالكا ويلكن او لعقته لسيو كفرتي توكان لغو غدو ساعادها مرايدها حرغده قلالكا موبيلدا اي قلبكا كورنتدا ايا او تهريبي دلك ليبيا بشي جينوري سندكن اسوغو بيكسن اي قارده يوروب waxaa lagu qabtay saxaraha Liibiya oo magafa ku haystay muddo 5 bilood ah qoyskiisa ayaa madax furasho u bixiyay 15,000 dollar 6 bishii May laba mar oo kale ayay qabsadeen kooxaha ku dagaalamay magaalada Tripoli balse markii dambe waxa uu ka baxsaday guriga lagu hay isagoo iyo 5 qof oo kale oo Soomaali tahriibtay ah xilligaasi waxa uu isku dhiibay hay'adda ay oo dib u celin u sameysay dhalinyarada si iskooda u goosta inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya marka ay ku dhibaatoodaan safarka sharci darada ay doonayaan inay ku galaan Yurub sheene ayaa raadiyo ergow sheegay in markii kooxaha magafayaashay ay isku wareejiyeen tiraba 3 koox oo goostay inuu dalka ku soo noqdo markii hore waxa uu xusay inuu ka tahriibay shaqalaan uu sheegay inay la soo daristay noloshiisa safarkiisa hore waxa uu ka bilaabay Hargeysa waxa uu ku sii maray magaalooyinka Wajale Addis Ababa ilaa Suudaan halkaas oo uu ka galay dalka Liibiya
aan waxaan kala kulanay wallahi dhibaato xoogan baan kala kulanay aan markii aan halkan ka tagnay waxaan u tagnay inaannu wadamadaas Yurub taanu aadno sida laajkigeeda ayaa aanu baxnay safar adag ayuu ahaa wadamo fara badan ayaanu sii maray jid fara badan dhibaatooyin fara badan ayaa nagu sii dhacay aan waxa ka mid ahaa waxa dhacaysay marka qaar in ay bulcada ay ku soo haagto oo aad baalasho lagu sameeyo dhumaalay si fara badan ayaa jiray nala garaaco aan sidiis markii aanu Liibiya ku galay waxaanu afka uga galay magafayaal ayaa na qabsaday kadibna wayna garaaceen oo wayna jirdileen dib xoogan ayay noo geysteen iyagoo nagu qasbaya inaanu lacag madax furashada la hadalno dadkayagii waqti ayaan iska adkeeyay anigu shakhsi ahaan maadaama aanu ogeyn dadkii aan ka imi family aanu ku ogeyn waxay soo bixin karaan ama ay soo tari karaan balse laakiin aakhirtu markii aanu adkeysan wayna dhibta waan la hadalay meesha mushkilad kale way ka jirto dagaal ayaa ka socday dagaalada beeleed dagaaladu waxyaabo aan aad dagaaladaas oo magaalada saameyn weyn ku yeeshay gaar ahaan dadka aan magaalada markaas in wax sharci iyo wax aan nidaam sifo sharci ah samayn ku joogin dhibtu aad ayay u sii saameynaysaa oo aan meel ay ka galanay meel ay ka gabadan lahayn waqtiyada qaar waxa suurta gelisiba in adiga laftirkaaga lagu maleeyo inaad ka mid tahay kooxahan
sheene hadda waxa uu meheradan uu ku furay $400 oo la siiyay labadii bilood ee u horeeyay oo uu ku leeyahay suuqa waaheyna magaalada Hargeysa waxa uu xusay inuu ka tanaasulay hankiisii ahaa inuu mar uun Yurub shaqo u raadsado maadaama uu kala kulmay jidkii garaacis iyo jirdil ay u geysteen magashfayaasha ka ganacsada safarka sharci darrada ee tahriibta dhalinyarada Soomaalida maalinkii waxa ay u soo saartaa meheradiisu $8 oo faa'iido uu ku nool yahay hadda waxa uu sheegay in meheradiisu ay ku jirto kabaca ganacsiga oo la qabsaday nolosha suuqa wiilkan ka soo noqday tahriibta ayaa sheegay in aanay qoyskiisu wax shaqo u abuurin ka hor intii aanu tahriibin balse taasi beddelkeeda ay soo direen lacago badan markii magafu haystay wuxuu xusay nolosha hadda uu ku jiro ay ka duwan tahay midii hore uu Hargeysa ku noolaa socdaalkiisa ka hor maadaama uu mulkiile ka yahay meheradu isagu leeyahay oo subax kasta uu shaqo tago halka taasi beddelkeeda uu markii hore guriga iska joogi jiray
runtii alxamdulillaah imaka waxaan moodayna xaqaa aan marka hore niyadeedu ay gashay inay wax jiraan imika isbeddel weyn ayaa jira ee lacagti laysiiyay $400 dhameyd lacagtaas waxaan ku furtay meheradan aad arkay u jeedid meheradan markaas alxamdulillaah imika nolol maalmeed fiican ayaan ka helaa maalintii lacag faa'iido ilaa $8 lacag baan ka iga soo gala marka qaar way iga badataa alxamdulillaah imika wax hamiyaha oo igu haya oo aan doonayo inaan wadan kale aado ama aan tahriibo ma jirta haba yaraatee faa'iido weyn ayaan ku qabnay imika alxamdulillaah
hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay socdaalka ee IOM oo gacan dhaqaale ka helaysa midooda Yurub ayaa tan iyo sanadkii 2017 waxa ay Soomaaliland ku soo celisay 327 dhalinyaro ah kuwaasi oo si iskood ah u goostay inay dalka dib ugu soo noqdaan dhalinyarada waxaa laga soo kala qaaday dalalka Liibiya iyo Yemen oo ay safar tahriib ah ku joogeen sida ay sheegtay hay'addu waxa ay ganacsiyo u sameysay 174 dhalinyaro tan iyo markii uu bilowday mashruucan halka ay socdaan qorshaha lagu caawinayo 190 kale sida ay raadiyo ergow sheegtay Carlota Benchetti madaxa mashruucida ee hay'adda ay oo meel xafiiskeeda magaalada Hargeysa dhalinyarada waxaa loo sameeyay ganacsiyo kala duwan oo ay noloshooda kala soo baxaan sida tukaano yaryar beero kamarada ay ku shaqeystaan iyo inay bulshada dhex galaan oo tababar lagu siiyo Cabdi Qani Cali Guuleed oo bishii December ee sanadkii hore ka tahriibay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dhalinyarada la soo celiyay bishii March ee sanadkan oo lacagta uu ka helay hay'adda ku sameysay meherro lagu iibiyo kabaha oo ku taala suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa. Cabdi Qani ayaa raadiyo Ergow sheegay in safarka sharci darrada ay qoyskiisu kaga baxday $20,000 oo lagu bixiyay in laga furdaamiyo laba kooxood oo ku qabsaday dalka Liibiya. Waxa uu sheegay in la iibiyay guri ay deganaayeen qoyskoodu, haddana ay ku jiraan kiro bil kasta laga qaado $70. Wiilkan ayaa raadiyo Ergow sheegay in ganacsigiisa uu hadda koray oo uu la qabsaday suuqa, oo uu hadda la dadaalayo sidii uu ku bixin lahaa lacagta qoyskiisa kaga khasaartay safarka uu galay. Cabdiqani ayaa aaminsan in hadda nolol cusub uu bilaabay, balse markii uu Liibiya jooga aanu islahay nolol kale ayaa ku laaban doonta. Hooyadii ayaa ka codsatay inuu iska soo laabto maadaama aana haynin lacag uu ku sii socdo, ayuu goostay inuu dib u soo laabto inuu maqlo hooyadii. Hadda meheradda waxa uu ka soo saaraa nolosha qoyskooda oo maalinkii uu ka bixiyo $5 oo biilkooda iyo kirada jiingad 3 maqsina oo ay degan yihiin.
Wallaahi wax badan may ku beddeshay noloshaydii tahriibkii dhibaatadii aan kala soo kulannay Liibiya. Muddo kadib markii laga soo celiyay Liibiya, hay-adda sii furtay meherad, iminka waxaan ka soo saaraa $5 oo biilka xaafadda ah iyo nolol maalmeedka aan ku bixinayo guriga kirada, waxyaalahaas dhamma ka soo saaraa. Wallaahi nolol fiican ku noolay, alxamdulilah. Waxaa iska bedelay dhalinyartii tahriibisay ee aan saacsaabtahayn ee tahriibtay, unbaan fikirkay la qabay inaan marka la tahriibo aan Yurub ka helino nolol noloshanka fiican iyo nolol heer sare in lagu noolaanayo. Iminkana fikirkaa waxaa iga bedelay waalidiintii iyo shaqooyinka aan helay.
Dagaalada ka socda marinada ay dhalinyarada Soomaalidu u mari jireen dalalka Yurub ayaa keenay in kooxaha dagaalamayaasha iyo magafayaasha ka ganacsadaan tahriibayaasha, kuwaas oo khasab kaga dhigtay inay dib ugu soo laabtaan dalkooda marka la dhibaateeyo. Hase yeeshee, fursadda ganacsiyada looga sameynayo dadka tahriibka ka soo laabtay ayaa yididiilo kale oo mustaqbal gelisay kuwa ku nool gudaha Soomaalilan ee hadda laga caawiyo ganacsiyada cusub markii ay ka soo noqdeen safarka tahriibta ee sharci darrada ee ku beegsanayeen qaaradda Yurub. Ilyas Cabdi Cali, Radio Ergo, Hargeysa.
Guud ahaana dhegaystayaal, intaa haynoo jooga barnaamijka Dalandool oo aad kala socoteen idaacadda Ergo. Haddii aad doonaysaan inaad ka qayb gashaan barnaamijka ama aad haysaan barnaamijyo la xiriira ama fikrado la xiriira arrimaha tahriibka, waxaad nagala soo xiriiri kartaan teleefoonka nambarkiisu yahay 2012 oo ah mid bilaash ah meel kasta oo aad ka joogto gudaha dalka. Waa anigoo Fawziye ah iyo weliba Ilyaas oo idinleh. Inta aynu mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ما جعشهاي إن أدوى حسوب كأوقاتو أما أتكبرتو أرمها تكنولوجيا دا وحان ديار كولانا هاي إنان كجوابنا سؤالها أتقبتو اللي حريرا إنترنتك بغوغة أي بلشادو كحريرتو وبسايديا دا تلايفانا دا تابشادا شاشادا كشاقايا كمبيوتر دا آلادها عسريق أه إيا وحكستا أو تكنولوجيا دا لحريرا وحان بلوناي برنامج حسوب أو تكنولوجيا دا أنكو فلانقين دونو كاسو أدقيسان دونتو سبتي كستا إساقو كعليس أهنا تلادا كستا su'aashaad aan ugu soo dir nambarka fariinta gaaban ee 2012.
Dhegeystayaasheena qayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa ergadaadi.